Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย
์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Peopleship นะครับหนึ่งในรายการในกลุ่มของ Creative Talk Podcast นะครับรายการที่จะพูดถึงเรื่องของมนุษย์นะครับโดยคนที่สนใจเรื่องของมนุษย์นะครับผมรายการนี้นะครับมาทุกๆวันจันทร์นะครับผมโดยในวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์สินมาเกษมครับ
พอพี่ประชอครับ
บีอภิชาติได้ชาเดอะเน็กซ์เจนครับ
ครับก็วันนี้นะเป็นวันที่ผมเนี่ยอยากจะยกเอาเคสหนึ่งแล้วกันนะที่บังเอิญว่ามีคนมาคุยกับผมนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาปรึกษาทั้งสองท่านนะก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีเรื่องของโควิดเกิดขึ้นรวมถึงแม้จะไม่มีโควิดอ่ะมันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือมันเป็นช่วงของdisruption นะบริษัทส่วนใหญ่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจจะมี division มีหน่วยใหม่เกิดขึ้นมี product ใหม่เกิดขึ้นทีนี้พอมันมีสิ่งใหม่ๆพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะต้องแบบคุยกับพนักงานเนาะว่าเฮ้ยเรามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมี project ใหม่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพวกเราจะต้องทำงานแล้วก็ลุยไปด้วยกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยปรากฏว่าเราเนี่ยจะพยายามดึงสปิริตของทีมออกมาเพื่อให้ลุยไปด้วยกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเดียวกันบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไอการทำงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นอาจจะต้องทุ่มเทเวลากลางคืนหรือเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้ให้มากขึ้นเนี่ยดังนั้นวันนี้ก็เลยจะเป็นท็อปิกที่ว่าผมไม่อยากจะถามทั้งสองท่านเลยนะครับเริ่มจากคุณบีก่อนก็ได้ว่าเรามีวิธีในการดึงสปิริตทีมจะสื่อสารยังไงครับให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นภาพได้ตรงกันในการที่จะพุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ด้วยกันครับ
คือสำหรับตัวผมเองนะครับทั้งที่ทำเองด้วยแล้วก็ที่อยากจะแนะนำในหลายๆคนนะทั้งเพื่อนกันเองทั้งบริษัทต่างๆนะครับในสถานการณ์แบบนี
้
ลีดเดอร์มันมีอิทธิพลมากเลยในชั่วโมงนี้นะครับและสิ่งที่ลีดเดอร์จะต้องมีเป็นแบบแผนในหัวของเราตอนนี้เลยก็คือต้องใช้หลักการในแบบหลักการของ lead by example ครับวันนี้จะสื่อสารอะไรกับเขาสื่อสารไม่ใช่การสื่อสารของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดบอกหรือพูดอย่างเดียวแล้วไงมันคือ lead by example มันคือการสื่อสารโดยที่ทำให้เขาดูให้เขาเห็นด้วยถ้าวันนี้เราบอกว่าอยากจะให้เขามีสปิริตเราเองอ่ะเทคสปิริตลงไปให้เขาเห็นแบบไหนบ้างแล้วอย่าตีความคำว่าสปิริตในมุมมองของคนที่เป็นลีดเดอร์อย่างเดียวนะครับต้องตีความคำว่าสปิริตในมุมมองของคนของเด็กๆด้วยอ่ะในมุมของเด็กเองในมุมของคนทำงานในมุมของลูกน้องเราเนี่ยเขาตีความคำว่าสปิริตในแบบไหนเราแสดงแบบนั้นให้เขาเห็นด้วยเหมือนกันถ้าวันนี้เราบอกว่าสปิริตของเขาคือการที่เขาทำงานเขาต้องทำงานล่วงเวลาผมสมมตินี้นะต้องทำงานนอกเวลาทำงานต้องทำงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยคำถามอันแรกเลยก็คือเขาเคยเห็นไหมว่าเราอ่ะทำงานนอกเวลาแบบไหนบ้างเราเดดิเคทอะไรในตัวของเราเราคอนทริบิวอะไรให้กับลูกน้องได้เห็นบ้างเขาจะมีข้ออ้างมาอยู่จำนวนหนึ่งนะว่าก็พี่ได้เงินเดือนเท่านี้ผมได้เงินเดือนเท่านี้เองการที่พี่จะทำงานเยอะกว่าผมเนี่ยมันเป็นเรื่องโคตรปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นการตีความแบบนี้ลองหาวิธีในการที่จะคุยกับเขาว่าไอ้ที่เราบอกว่าเราทำงานมากกว่าเขาขนาดนี้เพราะว่าเราเงินเดือนมากกว่าเขาขนาดนี้เนี่ยไอ้ความรับผิดชอบที่เรามีมากกว่าเขามันคือตรงไหนบ้างแต่อย่าไปเถียงเขานะครับผมบอกพอยต์ของผมอย่างนี้นะถ้าอยากดึงสปิริตเขานะครับไม่ใช่การไปเอาชนะเขาในเรื่องของการสื่อสารแต่ต้องไปคอนวินเขากลับมาให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำนะตอนเนี้ยมันก็คือสิ่งที่พี่ก็ทำเหมือนกันไม่ใช่พี่เป็นคนสั่งงานให้คุณทำอย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้มีหัวหน้าคนไหนที่เป็นแบบนี้อยู่นะคือมีหน้าที่คิดอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ลูกน้องเป็นคนทำอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยคุณได้แค่ลูกน้องที่โคตรจะเป็น FC ของคุณเท่านั้นน่ะที่จะทำให้แต่ใครที่มันไม่ใช่ FC ของคุณคุณสั่งให้ตายเขาจะทำเท่ากับ expectation ของคุณเท่านั้นแล้วผมจะใช้คำนี้อยู่เสมอนะครับคำว่า expectation กับคำว่า beyond expectation ไอ้ตัว spirit เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทำอะไรบางอย่างให้เขามากกว่า expectation เขาจะเกิด motivation ขึ้นมาผมยกตัวอย่างนะครับที่เด่นชัดที่สุดนะถ้าเขา expect ว่าเขาทำงานเท่านี้เขาจะได้เงิน100บาทวันนี้คุณให้เงินวันนี้คุณให้เงินเขา120บาทเขาจะทำมากกว่าที่คุณ expect เพราะนั้นคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ด้วยเหมือนกันว่าคุณให้อะไรกับเขาแล้วไปดึง motivationของเขามาแล้วถ้าคุณไม่ได้มีลูกน้องเยอะนะครับ1หัวหน้า1คนเนี่ยมีลูกน้องสัก5คน10คนที่เป็นคนที่วิ่งทำงานแบบนี้จริงๆพยายามอ่านเขาให้ออกนะครับว่า เขาเนี่ยอยู่เลเวลไหนของแมสโลเอาแค่มาสโลง่ายๆเลยอยู่เลเวลไหนของแมสโลแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปย้ำไปทำกับเขาเรื่องนั้นในเรื่องของแมสโลคุณจะได้บางอย่างกลับคืนมาถ้าลูกน้องของคุณเขาอยู่ในฐานล่างเลยของแมสโลเขาต้องการแค่ปัจจัย4อย่างเดียวคุณไปคอนวินซ์เขาแค่ไหนแต่คุณไม่มีผลตอบแทนให้เขาก็จะไม่ทำต้องใช้เงินเป็นตัวดึงให้เขาทำแต่เงินเนี่ยมากกว่าเดิมอาจจะไม่ได้มากขนาดแบบโหสุดหูสุดตาสุดลูกหูลูกตาขนาดนั้นนะครับมากกว่าเดิม1บาทก็คือมากกว่าเดิ
ม
เท่านั้นนะพอไหมในการที่จะทำให้เขามีสปิริตขึ้นมาในขณะที่คนที่ขึ้นมาเป็นอีกเลเวลหนึ่งเขาต้องการ recognition คุณก็ต้องให้กับเขาในเรื่อง recognition คุณจะให้เขายังไงให้แบบไหนได้บ้างไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เขามีสปิริตที่มากขึ้นในทำงานสิ่งที่จะต้องตอบตัวเองอีกอันนึงนะครับตัวคุณเองเป็นหัวหน้าหรือวันนี้เราก็ตามใครก็ตามที่ไม่ได้ชี้ในการที่จะลีดคนอื่นๆนะครับตัวคุณเองมั่นใจไหมว่าเขาอะบีลีฟในตัวคุณอยู่อันนี้มันต้องเป็นบุญเก่าเหมือนกันเนาะถ้าบุญเก่าคุณสะสมมาดีเป็นหัวหน้าที่ดีมาลูกน้อง trust มาคุณพูดอะไรเขาก็เชื่อแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีนี่คือผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนนี้แหละครับ
ครับโหมาเป็นชุดเลยนะครับผมนี่จดไม่ทันเลยนะครับโอเคนะก็มีทั้งแบบว่า lead by example อันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วหัวหน้าในปัจจุบันนี้ผมว่าเข้าใจเรื่องนี้กันพอสมควรอยู่กลุ่มนึงเลยนะว่าเวลาทำงานนี่คือเขาก็ต้องมาร่วมรวยด้วยนะผมเห็นลูกค้าผมหลายคนนะเวลาเราทำงานด้วยกันเขาก็โหหัวหน้าลูกน้องทีมงานนี่มากันครบเซตเลยนะฮะแล้วก็ผมชอบไอเดียที่ว่าสปิริตจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าทำให้เขาแบบover expectation นะเกินกว่าที่เขาคาดไว้นะครับแล้วก็แล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรนะครับน่าสนใจครับอ่ะมาคุณท็อฟฟี่บ้างครับเราคุณท็อฟฟี่มีเทคนิคยังไงบ้างในการดึงสปิริตทีมครับสื่อสารยังไงให้เขาแบบมีพลังไปด้วยกันกับเราครับ
ท็อปยกเคสที่ท็อปชอบแล้วกันนะครับเป
็
นเคสของที่โรงพยาบาลที่นิวยอร์กครับซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยที่นิวยอร์กคนนี้คือแบบมันเป็นแบบเมืองที่เป็นเซ็นเตอร์ของโควิดของที่อเมริกาเลยแล้วแบบคนไข้ก็เยอะพยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทำงานหนักมากตลอดเวลาและทุกวันเนี่ยก็คือมาแบบมีแต่คนป่วยแล้วแม้กระทั่งว่าออกจากที่ทำงานไปเขาก็ยังมีแต่เรื่องโควิดอยู่รอบตัวเขาคนใกล้ตัวเขาก็เป็นโควิดเขาอะไรคือมันมีแต่เรื่องหนักหนาสาหัสอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งเขาก็เลยคิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Hope Huddle Hope Huddle ก็คือการที่เริ่มจากว่าตัวพยาบาลคนนี้ครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเขาจะได้เดินเป็นที่หลายแผนกเวลาที่เขาเดินไปหลายแผนกเขาก็จะได้ยินคนแบบหมดกำลังใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะไปได้ยินว่าแบบเอ๊ะแผนกนี้เริ่มมีคนหายแล้วนี่หว่าแต่พอเขามาดูทั้งระบบอะครับเขาพบว่าอ๋อทั้งระบบแล้วอ่ะไม่มีใครรู้กันว่าตอนนี้คนไข้ที่เขาดูแลอยู่อ่ะไปถึงไหนแล้วปลอดภัยแล้วรอดแล้วลองนึกถึงคนที่อยู่ ER ครับ ER คือแผนกแรกที่หน้าด่านเลยที่คนป่วยเข้ามาปุ๊บเราต้องดูแลเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้า ER เขาไม่เคยรู้เลยอ่ะครับว่าคนป่วยที่เขาดูแลแล้วก็ส่งไปทางแผนกอื่นแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้หายป่วยแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเขาจะอยู่แต่กับคนที่ป่วยใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทุกวันถูกไหมครับเช่นเดียวกันต่อแผนกอื่นก็จะเห็นแต่เฉพาะส่วนของตัวเขาเองทีนี้ Hope Huddle จะบันทําขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าในแต่ละวันทุกวันเนี่ยเราในแผนกของเราเนี่ยต้องมาพูดข่าวต้องหาข่าวดีของแผนกเราให้เจอแล้วแบ่งปันข่าวดีให้กันละกันเพื่อให้ว่าแบบคือนอกจากข่าวดีของแผนกของเราแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีของแผนกอื่นมาอัปเดตแผนกเราด้วยเขาเป็นอย่างไรครับคนที่เป็น ER เขาก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยเด็กผู้ชายคนนั้นที่เราเคยช่วยชีวิตเมื่อมาทิศแล้วที่แบบดูแย่มากแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เขาหายแล้วนะตอนนี้เขาปลดสายท่อออกท่อหายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้แบบนี้แล้วครับเขาจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายว่ะและสิ่งที่เขาทำมันมีโปรเกรสนะมันมีคนดูแลต่อแล้วทุกวันที่เขาเจอความหนักหนาสาหัสอะแต่มันจะมีโมเมนต์ที่เขาได้รู้ข่าวดีอยู่ทุกวันนะครับแล้วมันทำให้เขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจากเดิมที่เคยรู้สึกว่าวันทั้งวันมันมืดมนไปหมดอะเพราะว่ามีแต่คนป่วยเข้ามาเดี๋ยวก็มีคนตายเข้ามาเขาเริ่มเห็นได้มีข่าวจากแผนกอื่นๆมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตอนนี้ เริ่มมีคนหายแล้วนะมีคนได้กลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยพอเขาได้ฟังข่าวดีทุกวันนะครับมันทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของโปรเซสนี้หนึ่งอันที่สองคือเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มีความหมายนะ
อ
ันที่สามคือเขาได้รู้ว่าทั้งหมดแล้วเราทำงานกันเป็นทีมนี่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำณเวลานี้ณแผนกนี้มันถูกส่งต่อไปอีกทีมนึงและอีกทีมนึงเขาทำสุดหัวจิตหัวใจเหมือนกันแล้วเขาก็ส่งต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยคนที่เขาดูแลทั้งหมดทั้งสายกระบวนการเนี่ยเขาปลอดภัยแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะครับมันเท่ากับว่าทีมสปิริตดีขึ้นเพราะทุกคนรู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองทำงานเพื่ออะไรอยู่อันที่สองคือคนรู้ว่าทุกคนกำลังตั้งใจทำงานเพื่อสิ่งเดียวกันอยู่นี่นาไอความรู้สึกของเรามันจะแบบรู้เขิมขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับ
มันรู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
เราเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้ทุกคนใจทุกคนเริ่มมาแล้วอันที่สามคือเขาได้ฟังข่าวดีทุกวันถ้ากลับไปเรื่องทางการทำงานที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเวลาที่เราพูดถึงการทำงานล่วงเวลาการทำงานหนักๆเยอะ
ๆ
การทำงานเสาร์อาทิตย์นู่นนี่นั่นหรือใดๆอ่ะเราจะเห็นแต่มุมของความทรหดอดทนความยากลำบากความเบียดเบียนเวลาส่วนตัวซึ่งใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะก็มันทุกข์อ่ะถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องรีมายสิ่งดีๆให้กันและกันด้วยอ่ะไอ้ที่เรามาทำงานหนักหนาสาหัสกันอยู่ตรงนี้มันทำเพื่ออะไรวะเราทำแล้วมันมีใครที่มันมีรอยยิ้มขึ้นเฮ้ยลูกค้าเราดีขึ้นยังไงได้อย่างไรบ้างเฮ้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ทำประโยชน์อะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เก่งขึ้นผมได้แก้ปัญหาขึ้นคือเราต้องเอาเรื่องดีๆแบบนี้ครับโยนใส่ไปให้ในกลุ่มกันทุกวันเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องดีนี่ว่ะไอ้ความลำบากที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้มันมีคุณค่านะเว้ยพอมีแบบนี้ครับไอ้บรรยากาศความเราจะเลิกมันยังมีเรื่องไม่ดีอยู่นะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเราใส่น้ำหนักของความดีความสว่างเข้าไปบ้างแล้วอะใจเรามันก็จะแบบไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีแล้วครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบโอ้ยมันเศร้าอีกแล้วอะเฮ้ยแต่ว่ามันเข้าใกล้งานที่มันจะเสร็จอีกสเต็ปนึงแล้วนะเว้ยเราก็อาจจะแบบอ่ะลุยต่อไว้ไว้อยู่สปิริตเราก็จะมาทีมเราก็จะมา
เหมือนแบบว่าเหมือนเราได้เห็นภาพรวมนะเหมือนเราได้เห็นภาพรวมของงานซึ่งมันก็อันนี้ก็สำคัญนะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาแบบเหน็ดเหนื่อยอยู่เนี่ยมันมีผลลัพธ์อย่างไรเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนเขาทำลูปไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ฉันก็เหนื่อยอยู่ทุกวันเลยโดยที่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนอื
่
น
ใช่ครับเราได้จากตัวเองแล้วได้จากคนอื่นยังไงบ้างเช่นสมมุตินะครับอันนี้เขาว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารให้กันและกันแหละทีมของเราตอนนี้เวลานี้ในภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้มันเหนื่อยกันมากทุกคนนะแต่ถ้าเราคนหนึ่งเอาแต่พูดว่าแบบโอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะซึ่งแม่งก็จริงก็เหนื่อยอะแต่ว่าถ้าเราขยับมาเป็นการให้กำลังใจกันบ้างมากขึ้นนะพี่ขอบคุณน้องมากเลยพี่ขอโทษที่พี่ต้องกวนน้องในวันเสาร
์
พอมันมีความรู้สึกที่มันแบบเราเห็นใจซึ่งกันและกันนะพี่ขอบคุณมากเลยที่น้องช่วยผมไม่ได้น้องเนี่ยแย่เลยขอบคุณพี่มากครับที่ช่วยดูงานให้ผมแต่วันนี้เราก็ได้คุยกันเนาะหรืออะไรคือแบบมันมีเรื่องดีๆให้ในกลุ่มการสื่อสารเรื่องดีๆกันบ้างอ่ะมันจะมีกำลังใจขึ้น
โอเค
ครับ
อันนี้คือในมุมที่แบบว่าคนรู้สึกว่าอ่ะโอเคอยากได้รับการดึงให้เกิดสปิริตเกิดขึ้นเนาะแล้วก็แน่นอนว่าบางคนถ้าเกิดว่าเห็นภาพรวมเห็นแวลูเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะช่วยดึงได้แต่ว่าทีเนี้ยก็มีบางคนเหมือนกันนะที่มี mindset ที่มีความคิดของคำว่า work life balance คนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะทำงานเฉพาะตามเวลาที่กำหนดไว้เช่นเข้า9โมงออก6โมงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉันอยากจะนอนอยู่บ้านไม่อยากทำงานเสาร์อาทิตย์เลยอะไรแบบนี้นะครับถามคุณบีหน่อยเริ่มจากคุณบีก็ได้ว่าคุณบีในมุมของคุณบีคิดว่ายังไงบ้างกับการที่ถ้าบริษัทเนี่ยจะไปใช้งานทีมงานหรือให้ทีมงานทำงานล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์บ่อยๆหรือว่าแบบทำงานแบบกลางดึกหัวค่ำอะไรอย่างนี้มันโอเคไหมในมุมของแบบwork life balance ที่มันดีไหมยังไงบ้าง
คือ work life balance มันเป็นหนึ่งใน หนึ่งใน motivation factor อยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องของ employee engagement factor key research ที่พูดถึงกันเนี่ย work life balance มันจะเป็นสิ่งที่เป็น magnet อันหนึ่งอะต่อสิ่งที่จะบอกได้ว่าพนักงานเขาพอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่บริษัททำให้กับเขาแล้วยิ่งมาเป็นเด็กยุ่นรุ่นใหม่ๆด้วยเนี่ยจะยิ่งมีความจะยิ่ง request เรื่องของ work life balance มากขึ้นใน definition ที่แปลกไปเรื่อยๆด้วยมันไม่ใช่ definition เดิมๆนะในยุคของก่อนๆพ่อแม่เราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาเกิดและเติบโตมาโดยคำว่า work hardมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วไอ้ตัว work hard ตัวนี้มันเลยทำให้ตัวเขาเองมองคนอื่นๆอันนี้ขอเป็นในลักษณะของการโปรโตไทป์นิดนึงนะว่าจะมีคนกลุ่มนึงที่คิดแบบนี้อยู่แล้วก็เลยทำให้เขาเองเนี่ยเริ่มมองว่าคนอื่นๆที่ไม่พยายามที่จะ work hard เท่าเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องไปเลย
กลายเป็นคนขี้เกียจ
เป็นคนที่ไม่โอเคเป็นคนขี้เกียจไปเลยนะครับแต่พอเป็นคนขี้เกียจเสร็จแล้วปั๊บมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าสั่งอะไรไปหรืออะไรไปหรือรีเควสอะไรกลับมาหรือพอพูดถึงเรื่อง work life balance การเป็นคนกลุ่มนั้นเป็นคนที่ไม่โอเคไปเลยในสายตาของคนกลุ่มนั้นในขณะที่จริงๆแล้วโลกวันนี้มันต้องการเรื่องของ work life balance ที่มันมากขึ้นแล้วถ้าวันนี้ในสถานการณ์ crisis ทุกคนรู้ดีครับว่าเราต้อง work hard กว่าเดิมอ่ะกว่าเวลาปกติแต่ถ้าเราเอา work hard มาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวโดยที่ไม่ work smart เลยพนักงานทุกคนอยู่ไม่ได้ด้วยเหมือนกัน work hard โดยไม่มี work smart มันควรจะ work smart ก่อนแล้วค่อย work hard มันถึงจะเป็นตัวช่วยที่จะบอกให้เราผ่านคริสิสตัวนี้ไปได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าบริษัทเอาแต่มองว่าพนักงานสนใจแต่เรื่อง work life balance แล้วตีความทุกคนที่พยายามที่จะบอกว่าฉันจะทำงานที่อาจารย์ถึงสุขในเวลาทำงานเท่านั้นนะบริษัทเองต้องมองมุมกลับมาเหมือนกันนะครับว่าวันนี้บริษัทเองก็กำลังเห็นแก่ตัวหรือเปล่าในการที่จะใช้งานเขาเกินกว่าเวลาที่ปกติหรือแม้แต่เวลาที่บวกจากเวลาเดิมไปสัก 20% ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อะ proper นะคนส่วนใหญ่เกินกว่าเดิม 20% 30% ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เขารับได้กับเรื่องนี้แต่ถ้าเกินไปเลย 40% 50% นั่นแปลว่าจริงๆแล้วคุณควรจะต้องจ้างคนเพิ่มคนหนึ่งแต่คุณไม่ยอมจ้าง
จริงจริง
ถูกไหมครับเพราะมันมีลิมิตผมมองว่าคนส่วนใหญ่ในองค์กรในณวันนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาอยากรอดไปพร้อมกับองค์กรด้วยใช่คำว่าคนส่วนใหญ่นะอยากจะรอดไปพร้อมกับองค์กรด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทไปเอาเปรียบเขาเกินไปแทนที่จะจ้างเพิ่มหนึ่งคนคุณบอกว่ามีคนแค่นี้แหละทำไปเถอะแบบนี้ความสปิริตของคนมันจะเริ่มน้อยลงไปควรจะยิ่งรักษาคนที่ควรจะรักษาไว้อะไม่ได้นี่คือสิ่งอันตรายที่บริษัทควรจะให้ความสำคัญกับ work life balance ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงเอา work life ตัว balance ของตัวเองเป็นที่ตั้งเลยไม่พยายามที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าเขาอยากจะวันนี้อยากได้เงินเดือนเท่าเดิมเลยนะครับแต่ฉันก็จะทำเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเท่านั้นนี่คือตั้งปักธงไว้ในหัวแล้วได้เงินเดือนเท่าเดิมวันนี้บริษัทต้องสู้กว่าเดิมในการสู้กว่าเดิมเนี่ยบริษัทต้องพยายามออกไปหาอะไรที่มันมากกว่าเดิมแต่เขาอะยืนอยู่นิ่งๆอยู่กับที่นั่นแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะได้งานที่มันน้อยลงนั่นแปลว่าตัวเขาเองอะเอาเปรียบบริษัทอยู
่
เพราะฉะนั้นในฝั่งของพนักงานเองก็เหมือนกันไม่ได้มองว่าวันนี้สถานการณ์ที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับคุณเองอะทำเท่าเดิมแล้วมันคือสิ่งที่คุณจะต้องได้รับแล้วหลายครั้งมันเป็นในกรณีที่ว่าถ้าในสถานการณ์ปกตินะคุณได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ที่คุณเดดิเคทให้เขาไปในคริสิสต่างหากคือจุดเหมาะสมที่คุณควรจะทำให้กับบริษัทในผลตอบแทนที่เท่าเดิมมันต้องมองสองมุมอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันแล้วสำหรับใครที่วันนี้นะครับไม่พยายามที่จะเอฟฟอร์ตให้กับบริษัทไม่พยายามที่จะเดดิเคทให้กับบริษัทอย่างที่บริษัทร้องขอไว้ผมก็ต้องบอกนี้นะว่ามันความเสี่ยงมันตกอยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะด้วยเหมือนกันเขากำลังจะวิ่งไปข้างหน้ากันอยู่แล้วอ่ะคุณยังมันเดินอยู่นั่นแหละพอคุณเดินเรื่อยๆนะครับคุณเอาแต่ค่อยๆเดินเรื่อยๆในขณะที่คนข้างหน้าของคุณเนี่ยเขาพยายามวิ่งอยู่อีกไม่นานเขาจะวิ่งแล้วเขาจะตัดหางคุณทิ้งเลยอันตรายตกที่ตัวคุณเองนะไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวคนอื่นเลยนะครับแทนที่คุณจะพยายามที่จะโอเคยอมที่จะวิ่งค่อยๆจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆก็ได้ค่อยๆขยับสปีดให้มันเท่ากับเขาไปเรื่อยๆก็ได้ความเหนื่อยนะตอนแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อีกสักพักนึงนะครับคุณจะปรับตัวให้ชินกับระดับความเร็วที่คนอื่นเขาจะไปได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ตัวคุณเองจะต้องยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณเองเพื่อที่จะวิ่งแบกเขาให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นผมบอกได้เลยว่าทุกธุรกิจนะครับเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วแต่มีคนข้างหลังอยู่ส่วนหนึ่งเขามีอยู่สองทางคือพยายามที่จะพยุงห่างๆตัวนี้เอาไว้แล้วเลี้ยงดูไปเรื่อยๆกับอันที่สองคือตัดทิ้งไปเลยคุณผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะซวยอยู่ในกลุ่มแบบไหนนะแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่สุดท้ายพยายามที่จะเรียกร้องอยากได้นู่นอยากได้นี่จากเขากลับกลายเป็นตัวคุณเองต่างหากที่ทำภาระหรือสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับตัวเองมากกว่า
อืมครับ อืมโอเคเลยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของการทำงานเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องหนักหนาสาหัสสักนิดหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมีที่พนักงานเองอาจจะต้องput effortมากขึ้นคือทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาต้องทำงานหนักมากขึ้นไปแบบ 40-50% อย่างที่คุณบีว่านั่นคือแปลว่าจริงๆแล้วบริษัทอาจจะกำลังเห็นแก่ตัวอยู่เพราะจริงๆบริษัทอาจจะจำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะคุณท็อฟฟี่คิดว่ายังไงบ้างฮะกับเรื่องที่แบบช่วงนี้แบบเห็นด้วยไหมว่าแบบว่าช่วงนี้พนักงานจะต้องแบบพร้อมลุยด้วยกันหรือว่ายังไงบ้างครับ
เพราะว่ามันต้องไปคู่กันแหละเพราะว่าในแง่ขององค์กรองค์กรก็อยากอยู่รอดถูกไหมคร
ับ
แล้วถ้าองค์กรอยู่รอดพนักงานก็อยู่รอดด้วยนะก็อยู่รอดไปด้วยแต่ในอีกมุมนึงถ้าทำงานหนักเกินจนพนักงานไม่รอดองค์กรก็จะไม่รอดไปด้วย
จริงจริงใช่ใช่
คือถ้าเราเอาความอยู่รอดขององค์กรเป็นที่ตั้งโดยที่เราไม่ได้โดยที่แบบไม่สนเลยว่าแบบพนักงานจะเป็นยังไงชีวิตด้านอื่นเขาจะระเนระนาดยังไงช่างแม่งละขอให้องค์กรรอดเนี่ยองค์สุดท้ายองค์กรจะไม่รอดเพราะคนจะไม่มีใจทำงานแล้วคนก็จะไม่มีชีวิตเหลือที่จะมาทำงานแล้วอะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกพรากความสุขความเป็นคนของเขาไปหมดอะเพราะมันถูกทำให้เขากลายเป็นเครื่องจักรที่แบบจะทำงานต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
คร
ับ แล้วกลายเป็นมองพนักงานด้วยสายตาที่ว่าถ้าเกิดพนักงานไม่ทำงานเยอะๆแบบเนี้ยเท่ากับแบบคุณค่าซึ่งมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมองในมุมของพนักงานองค์กรที่ไม่ได้ให้คุณค่าเขาในฐานะความเป็นคนน่ะที่มองทำกับเขาเหมือนเป็นหุ่นยนต์อยู่ตลอดเวลาที่ว่าแบบก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้แคร์เลยว่าเขาจะมีชีวิตด้านอื่นองค์กรนั้นก็ไม่ใช่องค์กรที่มีความเป็นคนเหมือนกัน
จริงเลยจริงเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเวลานี้มันคือเรื่องของการhumanize ซึ่งกันและกัน
ทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย
ทั้งคู่คนที่เป็นพนักงานก็ต้องมองกลับไปที่องค์กรด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างและที่สำคัญคือเราต้องทำด้วยเราทำได้สุดเต็มที่เต็มความสามารถนะแต่อย่าลืมว่ามันเรายังมีชีวิตด้านอื่นของเราที่เราต้องดูแลด้วยองค์กรเหมือนกันองค์กรเวลาที่มองพนักงานก็ต้องมองให้เห็นความเป็นคนของเขาเหมือนกันว่าแบบเขาก็คือคนคนเดิมเว้ยเขาไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานหรือได้อยู่ตลอดเวลาเขาต้องการการพักเขามีลูกเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลองค์กรรอดแต่ครอบครัวเขาแตกสลายลูกเขาไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะสุดท้ายองค์กรรอดแต่พนักงานไม่รอดจ้าพนักงานมาทำงานด้วยความรู้สึกแบบโหแบบครอบครัวเราไปหมดแล้วเบิร์นเอาท์หมดแล้วแหละองค์กรรอดนะแต่พนักงานเบิร์นเอาท์อ่ะไม่รอด
จริงเลยจริงเลย
สิ่งที่องค์กรทำได้คือเมื่อเราอยากให้พนักงานทุ่มเทเราได้ให้อะไรเราได้ทุ่มเทให้อะไรกับองค์กรให้กับพนักงานบ้าง
ครับ
ถ้าพนักงานรู้สึกถึงตรงนี้ว่าอ๋อองค์กรเขาทุ่มเทให้เราเลยก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับนาทีนี้ไม่ต้องไม่ใช่นาทีนี้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเรามาเรียกร้องให้พนักงานต้องมาทุ่มเทองค์กร
อ
ะองค์กรซักฟายอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอดของพนักงานถ้าเราทำถ้าพนักงานรู้สึกถึงตรงนี้ได้ว่าแบบเฮ้ยองค์กรเขาเสียสละให้เราอะที่เหลือนะพนักงานใจก็มาสปิริตก็มา
อ
ยากได้ทำงานหนักอยากได้ทำงานหนักกว่าเดิมใช่ไหมอ่ะเข้าใจเพราะว่าองค์กรก็เฉือนเลือดเฉือนเนื้อมาให้เราแล้วอะองค์กรดูแลเรานะไอ้ความรู้สึกว่าอ่ะสู้อ่ะทำได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากว่าองค์กรให้อะไรเขาองค์กรปกป้องเขาหรือเปล่าองค์กรดูแลเขายังไงในช่วงที่โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยครับมันคือช่วงของการที่ไม่ใช่แค่พนักงานแสดงสปิริตนะองค์กรแสดงต้องแสดงสปิริตด้วยอ่ะว่าดูแลพนักงานยังไงอาทิตย์ก่อนเราคุยกันเรื่องเลย์ออฟใช่ไหมครับ
เลย์ออฟ
เราคุยกันเรื่องเลย์ออฟอย่างเงี้ยแล้วมันมีด้านอื่นไหมที่เราดูแลพนักงานมันมีแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าแบบเราได้ถามพนักงานไหมว่าแบบเขาอยู่บ้านแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
อ
่ะปลอดภัยไหม
ครับก็คืออ
ะไรพวกนี้มันต้องมีอยู่ตลอดอ่ะ
ผมชอบนะผมชอบที่ทอฟฟี่พูดว่า ถ้าองค์กรรอดแต่พนักงานไม่รอดองค์กรมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะ
คือ
มันเหมือนถ้าจะรอดผ่านจากจุดนี้ไปได้คือมันต้องรอดด้วยกันทั้งคู
่ใช่ใช่ใช่เพราะมันว่ามันคือช่วงเวลาของการแสดงความรักความมีน้ำใจให้ทั้งคู่องค์กรก็ต้องแสดงสปิริตให้พนักงานพนักงานก็แสดงสปิริตให้องค์กรเราดูแลซึ่งกันและกันเราต้องรอดทั้งคู่ไม่ใช่ว่าองค์กรรอดแต่พนักงานไม่รอดหรือพนักงานรอดองค์กรไม่รอดเราต้องรอดเป็นทั้งคู่ฮะ
อืมโอเคได้เลยครับวันนี้ค่อนข้างโอ้โหวันนี้สาระเยอะนะผมจดเพียบเลยนะครับมี เรื่องของวิธีการดึงสปิริตทีมนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของแล้วเรื่องของที่แรกเราก็มองนะว่าเราควรจะให้พนักงานทำงานเยอะขึ้นไหมพนักงานเองก็ควรจะพุทเอฟฟอร์ตมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ควรในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับอืมโอเคครับงั้น EP นี้ประมาณนี้นะครับผมคุณ B หายไปไหนแล้วไม่รู้คุณท็อฟฟี่ไปแล้วโอเค
ไปทำงานนอกเวลาไปทำงานล่วงเวลาอย
ู่ยังอยู่ครับยังอยู
่
ยังไม่หายไปไหน
อ๋อโอเคโอเคพอดีนี่เราก็คุยกันทางผ่านทางไลน์วิดีโอคอลนะฮะก็เลยจะเห็นหน้ากันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีไอเดียว่าเดี๋ยวสักน่าจะ EP หน้าก็คือ EP ที่10เนี่ยนะฮะเราอาจจะมีการไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงเดี๋ยวจะประกาศแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะจะได้มาเจอกันแล้วก็มาคุยกันนะครับสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์ของ PeopleShip อยู่เนี่ยอยากจะมาร่วมชมด้วยหรือว่าถามคำถามสดๆ ด้วยเลยผมคิดว่าน่าจะมีคำถามเด็ดๆอยู่หลายคำถามอยู่เหมือนกันนะอาจจะได้มาเจอกันในรายการตอนช่วงไลฟ์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับ EP นี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของวิธีการดึงสปิริตทีมสื่อสารอย่างไรให้เห็นภาพเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมครับ
ต่อพี่บัญชอครับผม
บีอภิชาติ HR The Next Gen ครับ
ครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ